aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Za vas smo danas izdvojili ove priče i događaje. Lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a dogovorili podjelu resora. Bez dogovora o predsjedavajućem savjeta ministara. I dalje kamen spoticanja, aktivacija mapa. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili prijedlog zakona o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi. Na području opštine Mrkonjić grad realizovani brojni infrastrukturni projekti nove saobraćajnice, uglavnom u ruralnim dijelovima opštine. Putevi Republike Srpske u maju će početi sa potpunim preslačenjem 5 km prilaznog puta Kalinoviku. U Banja Luci je otvoren 21. Inost mladih. Mi se družimo do 18 časova. Sa vama su u studiju Darko Šavija i tonski realizator Mladen Zdjelar.
You won't ever find him being faithful. You will find him, you'll find him.
Lideri SNSD-a Milorad Dodik, SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a Dragan Čović danas su u Sarajevu dogovorili podjelu resora. Svakoj od stranaka pripala su po tri ministarstva. Ipak dogovor o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara još nije postignut. Kamen spoticanja i dalje je godišnji nacionalni plan za NATO. Još uvijek se o rezultatima sastanka nije oglasio lider SNSD-a Milorad Dodik, a poslušajmo šta su rekli lideri HDZ-a i SDA Dragan Čović i Bakir Izetbegović.
Nadam se da ovo što smo danas uradili je kraj naših dogovora, razgovora oko resora. Mogu reći za hrvatsku stranu, dobili smo tri ministra i tri zamjenika. To je nešto manje od onoga što smo mi očekivali, što smo planirali. Evo, to je bio naš prilog da se napravi kompromis. Na sličan način Bošnjaci su dobili tri ministra i četiri zamjenika. Ja ću reći da smo sa svoje strane dali maksimum koji smo mogli dati i da je time kompromis što se nas tiče načinjen i da je pregovarački proces oko vijeća ministara definitivno završen. Što se tiče HDZ-a, mi smo djelimično zadovoljni. Dobili smo naravno financije, dobili smo civilne poslove, dobili smo pravdu. To je nešto što može biti na tragu nekog kompromisa ili uloga koji smo mi dali da bi u konačnici dogovor bio.
Približili smo stavove u vezi podjele ministarstava resora. SDA bi preuzela ministarstvo vanjskih poslova, ministarstvo sigurnosti i ministarstvo odbrane. Mislim da će izlaz biti u tome da jedno od ministarstava, ministarstvo za ljudska prava, preuzme nestranački kadar iz reda ostalih. Dakle, tri Srbina, tri Bošnjaka, tri Hrvata, jedan iz reda ostalih. Nestranački kadar. Iz RS-a po zakonu dolaze četiri ministra i ovaj bi došao iz reda ostalih iz RS-a ovaj put. Za ministarstvo, za ljudska prava. Zapelo je ponovo na aktivaciji mapa, odnosno na slanju prvog godišnjeg plana. Nismo uspjeli da se na tome nađemo, mi insistiramo na tome, ne vidimo da je moguće imenovati mandatara koji će dovoditi u pitanje opredeljenje Bosne i Hercegovine kad je u pitanju NATO. Dakle, sva je stvar u aktivacijima, sve ostalo je otprilike približeno i usaglašeno.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske završili su raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi. Izmjenama se produžava rok za regulisanje broja zaposlenih jer je prethodnim rješenjem predviđeno da lokalne zajednice regulišu odnos zaposlenih u odnosu na broj stanovnika u ovoj godini. Raspravu pratio Nenad Stupar.
Broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave treba biti sveden na 3 i to u odnosu na 1000 stanovnika. Kako je obrazložila resorna ministarka Leila Rešić, predloženim se produžava rok do 30. juna 2021. godine.
Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi produženja zakonom propisanog roka za usklađivanje maksimalnog broja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave koji ističe 30. juna 2019. godine. U nacrtu zakona rok za usklađivanje broja zaposlenih je člana 66, 67 i 68 produžen je do 30. juna 2021. godine. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala i usvojila je nacrt zakona na 3. redovnoj sjednici Narodne skupštine održanoj u martu. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Savez opština i gradova usaglasili su se da nakon usvajanja prijedloga zakona, a koji se odnosi samo na produženje propisanog roka za usklađivanje maksimalnog broja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, izvrše sveobuhvatnu analizu primjene zakona o lokalnoj samoupravi i da se nakon analize do kraja godine pristupi izmjenama i dopunama ovog zakona.
Iz opozicije ponavljaju da nisu za otpuštanje radnika, ali ističu da ovakva rješenja nisu dobra. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak poručuje da se nije ozbiljno pristupilo pripremi zakona.
Ako ništa, trebalo je pustiti jedan dan da se probije ovaj rok, pa da svi gradonačelnici, nema veze da se kazne po zakonu lokalne samouprave koji je pređen sa 5.000 maraka, pa ako ništa da u budžet povuku neki 300.000 maraka, pa neka i daju humanitarne svrhe ako nema ništa drugo. Čemu je problem viška zaposleni u lokalnim zajednicama koji svim drugim javnim ustanovama, preduzećima, ministarstvima i vladi, zato što je se zapošljavala stranačka vojska, svi političkih opcija, i ta stranačka vojska se čuva za svake izbore.
S druge strane, poslanici vladajuće većine podržavaju produženje roka, sačuvat će se radna mjesta, a broj zaposlenih regulisat će se prirodnim odlivom. Deni Šulić iz SNSD-a ističe da se treba racionalno pristupiti rješenju problema.
Sada pričamo o višku zaposlenih od 1500, znači sam zakon je dobro djelovao, smanjili smo broj ljudi koji su zaposleni u opštini, odnosno u administrativnoj službama opština i grada u čitavoj Republici Srpskoj, i mislim da je to dobar pokazatelj. Mislim da je zakon imao dobru primjenu na lokalu. Može neko sada reći to da je osnovano 10 novih preduzeća na lokalu ili nije, ali pokazatelj je onog čega se mi držimo, da je smanjen broj zaposlenih. I želim da stavimo sebi na znanje da nije bitan broj zaposlenih ljudi, nego broj ljudi koji zarade svoju platu. A ako pitate načelnike, gradonačelnike opština u Republici Srpskoj ko su najbolji radnici, upravo će vam reći da su to mladi ljudi koji su došli možda u lokalne uprave prije godinu, dvije, četiri, pet godina, koji su sposobni da prate trendove.
I DNS-ov Darko Banjac ne vidi ništa sporno u produženju roka, jer su već usvojeni budžeti u lokalnim zajednicama, a potrebno je i vrijeme da se usvoji sistematizacija radnih mjesta.
Nije lako uraditi zato što su to živi ljudi, porodice koje žive u tim lokalnim zajednicama, a pogotovo u malim lokalnim zajednicama. Bez obzira na političku partiju kojoj načelnik ili gradonačelnik pripadao, to najviše pada na njihov teret. Višak zaposlenih je stvaran kroz godine. Nije to stvorila jedna vlast ili jedan mandat, nego više mandata i više vlasti. I to je istina. Možemo govoriti da nije.
Dragan Čavić iz NDP-a ističe da je potrebno poboljšati rad lokalnih zajednica, odnosno navodi da je potrebno više raditi u interesu građana. Mišljenja je da je produženje roka ispravno, ali da treba napraviti presjek stanja.
Pa lokalne zajednice treba da troše novac u poboljšanje infrastrukture, u približavanje građanu, veći broj vrtića, kvalitetnija edukacija u nadležnost lokalne zajednice primjerom ovom vremenu, razno razne posticajne politike za rješavanje socijalnih slučajeva na nivou lokalnih zajednica, podrška obrazovanju osnovnim i srednjim. Europa odavno primjenjuje princip supsidijarnosti u organizaciji lokalnih zajednica. Šta on znači? Da se vlast približi građaninu i da što više javnih poslova se vrši u direktnoj komunikaciji s građaninom na lokalnom mjestu. Mi ćemo u jednom trenutku morati, kad ocijenimo, podvući crtu. Ovo je pokušaj podlačenja crte. Dao je on efekte. Ljudi s razlogom traže pomjeranje termina za 2021. I trebamo razumjeti njihove razloge. Ali moje mišljenje je da poslije 2021. nema ni jednog više razloga za pomjeranje termina.
U klubu PDP-a neće podržati produženje roka do 2021. godine. Predložili su da se rok za usklađivanje broja zaposlenih produži do kraja ove godine. Šef poslaničkog kluba Perica Bundalo.
Prevelika je, ljudi, ovdje doza oportunizma. I ovo sve mi liči na pokušaj da ono što ne moramo uraditi danas ostavimo za sutra s nadom da će to možda neko drugi morati uraditi. Čitavo obrazloženje i u nacrtu i u prijedlogu se svodi samo na jedan jedini argument, svodi se na činjenicu da je to predložio Savez opština i gradova Republike Srpske, jer nisu u mogućnosti da ovu obavezu utvrđenu zakonom iz 2016. izvrše, iako su zato imali više od 2 godine. Jedan od mojih prethodnika reče, lokalne zajednice su po definiciji servis građana, a ne socijalna ustanova i ne mjesto novog zapošljavanja.
Resorna ministarka Lejla Rešić obrazložila je u završnoj riječi da se rok produžava jer su lokalne zajednice u Srpskoj ozbiljno pristupile ovom problemu. Navodi da bi se do 2021. godine prirodnim odlivom u jedinicama lokalne samouprave regulisao broj zaposlenih. Na snazi ostaje zabrana novog zapošljavanja.
I prihvatili smo ovo što je inicirao od nas Savez samo iz razloga jer smo uvidjeli da je više od 50% lokalnih zajednica došlo do skoro dobrog broja, dakle zakonom definisanog broja, a da je najveći broj, 98%, vrlo aktivno radi na smanjenju broja zaposlenih. Neko je spominjao registar. Od 2016. i novog zakona mi vodimo novi registar. Dakle, do 2016. godine lokalne zajednice su nam proizvoljno slale svoje podatke. podatke. Dakle, najčešće su nam prijavljivali broj stalnih radnika, najčešće nam nisu prijavljivali ljudi koji su angažovani po nekom drugom osnovu. Sada mi imamo kristalno jasne podatke i parametre i sve možemo pratiti. Dakle, ako su lokalne zajednice za godinu i po dana uspjele da rade aktivno na smanjenju, ja cijenim da smo dužni im pružiti ruku i produžiti ovaj rok. Ne, oni nemaju pravo da ponovo zapošljavaju. Ne, oni nemaju pravo na dodatna zapošljavanja. Da, oni i dalje imaju obavezu da se usklađuju sa ovim brojevima.
Rasprava i u ovoj tački dnevnog reda izazvala je oštru polemiku poslanika. Često su se udaljavali od pomenute teme, pa su sedmočasovnu raspravu o izmenama zakona o lokalnoj samoupravi obilježile brojne replike te pozivanje na povredu poslovnika. Podsjećamo da su poslanici prethodno razmotrili prijedlog zakona kojim se predviđa da se policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom poveća plata za više od 100 maraka. MUP je za ovu sjednicu predložio još 4 nacrta zakona o zaštiti od požara, policiji i unutrašnjim poslovima, oružju i municiji i javnom redu i miru.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Stop. We can't.
Believe.
17 je časova i 23 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prethodnih godina na području opštine Mrkonjić-Grad realizovani su brojni infrastrukturni projekti, nove saobraćajnice, uglavnom u ruralnom dijelu opštine, kao i nekoliko seoskih vodovoda. Mnogo je urađeno i na poboljšanju privrednog ambijenta i privlačenju stranih investitora, kao i nekoliko projekata u oblasti poljoprivrede. O ovim temama, ali i planovima za naredni period s načelnicom Mrkonjić-Grada Divno Maničić, razgovarala je Slavica Brkić.
Treći mandat vodite uspješno opštinu Mrkonjić-Grad, mnogo toga je urađeno u proteklom periodu, pa možda da napravimo kraću retrospektivu onog što je učinjeno, posebno kada je riječ o poboljšanju i privrednog ambijenta i svega ostalo.
Mislim, negdje najznačajnije u cijeloj toj priči jeste da je sve ove godine stabilan budžet opštine, da je ono što je najvažnije da smo izvršavali sve svoje obaveze uredno, redovno, one koje su nam zakonski dodijeljene i mnogo više od tog, i da smo se zaista trudili da radimo na infrastrukturnim projektima, da pomažemo privrednicima, poljoprivrednicima, mladima onoliko koliko nam je budžet dozvoljavao. Nažalost, kod nas se sve to vrti oko novca, i još mnogo više od tog smo se trudili da privlačimo i kroz razne projekte i donatorska sredstva i slično. Tako da ja sam nekako nastavila tu praksu, dobru praksu onog što je moj prethodnik radio, gospodin Zoran Tegeltija, a to je da poboljšamo svu komunalnu i društvenu infrastrukturu, da radimo ono što smo obećali, a to jeste da nijedan naš građanin ne bude bez osnovnih uslova za život, kao što je asfaltiran put, kao što je voda, pa čak je bilo i slučajeva električne energije, ako to naravno direktno ne zavisi od opštine. To se negdje u prethodnim periodima nije radilo i rat je učinio svoje, tako da smo mi na tom, još uvijek na tom putu, da kažem, izvršavanja tih naših zacrtanih ciljeva kada je u pitanju ovo o čemu sam rekla, ali naravno moramo da se bavimo i to što nisu osnovni uslovi za život, što je svakako uređenje grada, modernizacija saobraćajnica i u samom gradu, razni projekti, mladi, sport, kultura i slično. Naravno, malo ko danas ima neke senzacionalne i velike projekte. Mislim da je negdje danas uspjeh i održati se na nekom dobrom putu i ne praviti neke velike minuse i ne praviti neke probleme sa građanima.
Rekli ste da je svih ovih godina budžet stabilan. Da bi se bilo šta radilo, gradilo, planiralo, potrebna su finansijska sredstva, prosto bez toga ne ide. Zanima me kakvo je stanje danas u budžetu. Evo, prvi trimestar ove godine je iza nas. Kakav je ovogodišnji budžet? Da li on nešto veći u odnosu na prošlogodišnji ili je na istom nivou, i da li ovaj prvi trimestar je zadovoljavajući u smislu dinamike punjenja budžeta?
Pa jeste, zadovoljavajući je. Ja ću sad vjerojatno izazvati reakcije mojih kolega načelnika, jer neki se neće složiti sa mnom oko tog, jer sam čula iz razgovora sa njima da to baš kod njih nije tako. U Mrkonjić gradu jeste tako, čak smo imali bolje izvršenje kad je u pitanju PDV nego u istom periodu prošle godine. Tako da nema nekih bitnih promjena niti odstupanja, što je najbolje od svega tog, nema bolje nego prošle godine.
Koliki je budžet opštine?
Pa budžet opštine se kreće negdje oko 9,5 miliona do 10, zavisi kad i kako koje godine uspijemo da izvršimo budžet.
U proteklom periodu mnogo je rađeno na poboljšanju privrednog ambijenta, podrške privrednicima. Evo, prije nekoliko godina čini mi se 2017. da ste mi rekli, opština Mrkonjić Grad ispunila je sve uslove za dobijanje BFC sertifikata. Šta on suštinski znači? Koliko je to uticalo na poboljšanje privrednog ambijenta? Šta su, koji su benefiti koji su sami privrednici imali? I šta opština Mrkonjić Grad u tom smislu čeka u narednom periodu?
Pa kratko rečeno, par rečenica, obzirom da se evo već mnogo priča o BFC sertifikatu, bar oni ljudi koje to interesuje, javnost to zna. BFC sertifikat, ako posjedujete kao opština, znači da imate iste ili slične uslove kao sve opštine u jugoistočnoj Evropi koji posjeduju taj sertifikat, a to znači da ispunjavate mnogo kriterijuma i uslova vezano za saradnju sa privrednicima. Znači, počeo od građevinske dozvole, pa mnogo, mnogo drugih oblasti, sve ono što se tiče jednog privrednika, bilo da je on posluje na području opštine, bilo novog investitora. I zaista tad nije bilo lako steći taj sertifikat, iako mala opština imala taj sertifikat. Mislim da smo bili negdje treća ili četvrta opština u Republici Srpskoj, ali smo uspjeli. To je jako dobra provjera za samog načelnika, za samu administraciju, prosto da vidite gdje ste i kako stojite sa svim tim. A ono što je naravno još teže jeste to sačuvati i očuvati, jer nas uskoro čeka i resertifikacija. Ali o tom potom, važno je da jedan privrednik koji, da kažem, eto, novi investitori, pošto svi pričamo o njima, koji želi da dođe u Mrkonjić Grad, da se može da se informiše o tom i putem našeg sajta, i mi prosto moramo da ispunjavamo te uslove koje smo rekli u BFC sertifikatu, da ćemo da mu budemo, kako da mu budemo na usluzi, kako on može doći do svih neophodnih dozvola, kako mu olakšati poslovanje, kako su sve informacije dostupne i mnogo, mnogo, mnogo toga.
Do 11:26 nastavljamo razgovor sa našom gošćom, načelnicom opštine Mrkonjić Grad, Divnom Aničić. Evo, govorili smo o privredi, poljoprivredi. Ono što je svakako obilježilo protekli period su veliki infrastrukturni projekti, u planu su i novi.
Da, pa jeste, gradili smo mnogo, asfaltirali smo. Naravno, opet je to manji dio, iako su to kategorisani putevi, u odnosu na sve ono drugo što je rađeno. Znači, od izgradnje asfalta u širom opštine, što sama opština, što uz učešće građana, jer imamo zaista povoljno učešće da negdje uz minimalno sredstava građani dođu do asfalta, znači negdje oko 25% u selskim sredinama. I to oni uspiju da skupe i asfaltiramo. U proteklom periodu smo završili i izgradnju vodovoda, gdje god su tamo tehnički uslovi to dozvoljavali, ne samo tehnički, gdje postoje, da kažem, izvori vode, gdje je bilo moguće vodu dovesti u selo, pa smo završili vodovod i u Oćunama, Orahovljanima. Znači, to su bili krajevi kojima stanovništvo ili nije imalo vodu ili imalo neke svoje lokalne vodovode, gdje više oni ne znaju ni šta piju, gdje u zadnje vrijeme ti vodovodi i presušuju. I sad ubrzo treba da pustimo vodovod u selu Dabrac, također jedan bezvodni kraj. Kada to završimo, ostaju nam dva naša sela koja nismo uspjeli da riješimo vodosnabdjevanje, iz razloga što su Baljvine, imamo zajednički projekat sa opštinom Banja Luka i ne možemo riješiti dok one završe svoj dio vodovoda u selu Bočac, pa ćemo mi tek onda moći da nastavimo vodovod ka Baljvinama, jer ne postoji nigdje drugo, što ja kažem, čini mi se da nigdje nema u svijetu takvog sela koje gleda u takvu lijepu rijeku Vrba svaki dan, a nemaju nikako izvorišta, i nemoguće, znači nemate odakle da tu vodu. Prošle godine smo čak se pojavile neke nevladine organizacije, pa smo vršili ispitivanje podzemnog, da li postoji negdje voda pod zemljom, ali to je svakako skup projekat, neizvjestan, i to, evo, čekamo da Banja Luka to završi, ja se nadam da hoće. I ostaje nam Surjan, gdje je jako skup projekat, gdje su jako male potrebe za vodom, a veli tehnički i finansijski je skupo. Tako da mi još uvijek pričamo o tom. I to je tako kako je. Prosto kažem, i nekad su, čini mi se da su u nekom prethodnom periodu prije rata malo sela bila zapostavljena u tom. Mi smo 2004. godine, gdje god smo tehnički jako brzo mogli riješiti vode smo ih riješili. A to nikad prije tog nije bilo riješeno.
Bio razgovor s načelnicom Mrkonjić grada Divno Maničić, koja je gostovala jutros u našoj emisiji Zajednički talas. Ponovo se vraćamo najaktuelnijoj temi danas, a to su pregovori o formiranju vlasti na nivou BiH. Nema uslova za formiranje savjeta ministara, rekao je lider SNSD-a u obraćanju novinarima nakon sjednice predsjedništva BiH i sjednice lidera stranaka SNSD-a, HDZ-a i SDA. SNSD aktivaciju MAP-a nikada neće prihvatiti, rekao je Dodik. Poslušajmo kompletno obraćanje.
Gospodin Izetbegović je to pitanje u nekom dijelu razgovora iznio kao neki uslov. Dakle, to ne može da bude, nema ovdje uslova. Mi ne ulazimo ni sa jednim uslovom ovdje. Mi smo rekli, mi smo spremni ovdje da dođemo, da se razgovaramo. Gospodin Izetbegović je smatrao da je to njemu važna tema. Dogovorili smo se da se napiše izjava koja je napisana, ja i gospodin Čović smo parafirali tu izjavu, on nije. Mada je sam pisao sve te rješenje i saglasio se s njom. Danas smo nešto razgovarali oko raspodjele resora kao sljedeći korak u realizaciji te izjave o zajedničkom, o formiranju vlasti na zajedničkom nivou. A onda su se naravno tu pojavili, vjerovatno je gospodin Izetbegović o tome govorio, ja to samo govorim kao ilustraciju onoga što je bilo. Oni su tražili da se na neki sumnjiv način aktivira navodno MAP, tako što bi ministrica sada dala svoju saglasnost bez stava savjeta ministara i bez stava predsjedništva o tome. To je jedna veoma opasna putanja koje neko se odlučio na taj način. A sam Izetbegović je tvrdio da traži ministra odbrane, što naravno nije sporno, da bi njegov ministar u budućnosti tako nešto mogao da uradi. Ako se to sada ne desi, ja samo hoću da kažem da smo mi protiv, ne slažemo s tim, i ako neko učini tako nešto, onda stavlja ovu zemlju u veoma neizvjesnu orbitu njenog kretanja. Prema tome, ne može savjet ministar izbor tijela na bazi izbora, ne može biti uslovljeno ničim. I mi odbijamo bilo kakvo uslovljavanje. Pogotovo i ovu priču koja traži da se nešto... Mi smo kao SNSD prihvatili tri ministarstva, naravno, to je, dakle, ekonomski odnosi, inostranstvo, saobraćaj i komunikacije i izbjeglice. Naravno, jednog od tih kandidata bude iz reda ostalih, i to smo naravno prihvatili. Tako da gospodinu Izetbegović, to je pripalo ministarstvo spoljnih poslova bezbednosti i ministarstvo bezbednosti, za koje je rekao da očekuje da se tu pojavi gospodin Radončić i još odbrane. I rekli smo da grupi oko SDA pripada 4 zamjenička mjesta u ministarstvima, a po 3 HDZ-u i SNSD-u. I to su sve dogovor. I to može da se aktivira sutra, može sutra da se izabere po toj strukturi, ali ovi uslovi koji se traže, to je neprihvatljivo. Prvi je neprihvatljiv da mi damo saglasnost za aktiviranje MAP-a, to je saglasnosti nema i želim da kažem da neće ni biti. I ukoliko neko unilateralno krene da rješava probleme spoljno-političkih prioriteta u Bosni i Hercegovini bez saglasnosti, konsenzusa svi, onda rizikuje da dovede u pitanje krizu čitave zemlje. Dakle, i druga stvar, ako je nama pristalo da imenujemo tri ministara, ko što pripada po Ustavu, onda ne može nikako to biti zajednički kandidat i nikakve saglasnost niko neće davati na to. Mi smo pristali samo kao fair, dio fair ponude, imajući u vidu da je naš predsjedavajući i mislim da bi se to riješilo pitanje, da u praksi treba uvesti da onaj koji narod, odnosno grupacija koja ima predsjedavajući savjeta ministara, predlaže ministra iz reda ostali i time bi riješili svaku nedoumicu za sve buduće slučaje. Zašto je gospodin Izetbegović i njegovi ljudi odlučili da ostanu tvrdi na tome, ne znam, pitajte njih, ja jednostavno, dakle, nikako više nije moguće nova neka tipovi uslovljavanja, neka nova priča. Gospodin Izetbegović govori o tome da ima dosta ovdje problema, mene to ne zanima. Dakle, ja nisam ovdje došao da rješavam njegove probleme, ja sam došao ovdje da predstavljam srpski narod i Republiku Srpsku i u tom pogledu Ustav je jasan i ništa manje ni više od toga, od Ustava i onoga što pripada nam. Da se izbori, veoma je loša poruka na izbor organa, da vam pravo kažem, ukoliko oni ne žele da biraju organe brzo, nema ni jednog razloga da mi na tome nešto posebno insistiramo. Na kraju krajeva zajednička je odgovornost, ali meni je žao što smo dali obećanje u Briselu kada smo govorili o tome da ćemo ispuniti tri uslova, ispunili smo dva, vezano za roaming koji je završen, vezano za akreditacije visokoškolskih ustanova gdje tamo neki direktor opet iz reda SDA blokira realizaciju onoga što je donešeno na nivou Bosne i Hercegovine i ostalo je da riješi se pitanje vlasti. Ja sam tome posvećen, da će da ispunimo uslove vezano za evropske integracije.
A šta je bilo na predsjedništvu?
Mogu li samo da vas pitam, s obzirom na to, ako se ne varam da ste kazali ranije, ako se danas ne dogovorite, konačno,
da, ja neću da vi nećete više sjediti sami. Nema potrebe, mislim, sve elementi dogovora i nedogovor i nesporazuma postoje. Dakle, postoji dogovor, ima izjava koju gospodin Izetbegović nije parafirao, ima struktura raspodjele u ministarstvima koji je dio toga papira i naravno ima ono o čemu se ne slažemo, ovo što gospodin Izetbegović traži da se stavi kao obaveza, to ne može biti obaveza, niti može on da bira naše kandidate. Ako se to razriješi, nema potrebe da mi sjedamo više oko toga. Ja sam spreman da prihvatim poziv i da naši ljudi dođu u predstavnički dom i da izvrše izbor savjeta ministra.
Gospodine Dodik, šta je bilo na predsjedništvu vezano za migrante i za ovu cijelu tu situaciju? Hoće li vojska učestvovati na odbrani
granice? Neće. Dakle, neće učestvovati vojska. Ne može vojska izaći na granicu tek tako i pogotovo ne može izaći na granicu prema Srbiji. I daleko ozbiljnije tome treba pristupiti. Ovdje nemamo sveobuhvatni plan. To smo rekli na predsjedništvu, potrebno je izraditi sveobuhvatni plan. Predvidjeti i vidjeti čije koja nadležnost i okvir ti nadležnosti stavljati određene obaveze. Dakle, nemoguće je da policija jednog entiteta ide na prostor drugog entiteta, granična služba treba da ojača svoje kapacitete, postoji tu i civilna zaštita, postoje i drugi vidovi angažovanja, ali imajući vidu osjetljivost upotrebe vojske, onako kako to neko ovdje govori o tome da će vojska izaći na granicu kako bi spriječio ulazak migranata, to se neće desiti, te odluke nema.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Putovi Republike Srpske u maju će početi sa potpunim preslačenjem 5 km prilaznog puta Kalinoviku, kao i 600 metara saobraćajnice koja prolazi kroz urbani dio ovog grada. Dogovoreno je na sastanku načelnika opštine Kalinovik Mileve Komlenović i direktora puteva Srpske Nenada Nešića sa saradnicima. Investicija je vrijedna 1,2 miliona maraka, a obnova regionalne saobraćajnice će biti završena do jeseni. Pripremio Milan Stojić.
Regionalni put kao i putevi lokalnog karaktera u Kalinoviku su u jako lošem stanju. Od krpljenja rupa nema dugotrajnog rješenja, pa je danas dogovoreno da se hitno počne sa preslačenjem novog sloja asfalta u dužini 5,6 km. Revitalizacija ove dionice je planirana u 2019. godini, izjavio je direktor puteva Srpske Nenad Nešić.
Zajedno sa mnom su i glavni inženjeri iz puteva Republike Srpske. Upoznali smo se sa trenutnim stanjem na terenu. Ono što mogu da izjavim jeste da smo mi u planu poslovanja za 2019. godinu predvidjeli preslačenje 5 km puta kroz rehabilitaciju puta. Mi ćemo to sigurno uraditi. Evo i danas ćemo saslušati i načelnicu opštine šta je to gorući problem opštine. I nadam se da će nakon toga situacija u opštini Kalinovik biti znatno bolja što se tiče putne infrastrukture.
Pored tog preslačenja, postoji li ova mogućnost da se do uloga završi to što žele ovdje u lokalnoj zajednici?
Pa mi ćemo to sigurno staviti, ako ne u ove godine, onda ćemo staviti u sljedeću godinu plan poslovanja, tako da ja se nadam da ćemo u 2020. riješiti taj problem do uloga. Znači, ne mogu obećati u 2019. jer je plan poslovanja prošao Vladu Republike Srpske, ali sigurno u 2020. jer kao što znate, putevi Republike Srpske su aplicirali za veliki kredit od Svjetske banke, očekujemo 100 miliona eura koje ćemo uložiti u obnovu putne infrastrukture. A jedan od putnih pravaca koji će sigurno biti jeste i taj putni pravac prema Luku.
Kakva je vaša procjena ovih 5 km, koliko će to koštati?
Mi trenutno radimo projekte i nakon toga ćemo znati tačno iznos, odnosno koliko će to koštati.
Put Dobropolje Kalinovik je gorući problem, a interes lokalne zajednice i povezivanje sa ulogom kao i obnova lokalnih saobraćajnica, izjavila je načelnik opštine Kalinovik Mileva Komlenović.
Što se tiče putne infrastrukture, prije svega ovog regionalnog puta Dobropolje Kalinovik, jako je loša situacija sa tim putnim pravcem i da je to što se tiče putne infrastrukture trenutno gorući problem i jednostavno iziskuje preslačenje ove putne dionice i svakako da mi imamo i investicijske veće želje projekat asfaltiranja lokalnog puta, povezivanja asfaltom do uloga. To je projekat koji je lokalna zajednica finansirala od sigurno ima jedno 11 godina koji čeka na realizaciju, ali da kažemo da je sad prioritet preslačenje asfaltom ove putne dionice Dobropolje Kalinovik i svakako neka naša želja investicijski plan. Mi imamo pravo da želimo i uradili smo projekat koji smo sopstvenim sredstvima finansirali asfaltiranje ovih kilometara nepovezanog asfalta do uloga.
Kad je riječ o ovom preslačenju, koja je to dužina?
Pa vi ste došli ovom dionicom i jednostavno ovo zahtjeva, preslačeno je 5 km, sad je mislim minimum 5, a bolje bi bilo da to bude više, ali minimum da bi uopšte mogli funkcionisati. Vi ste vidjeli ovaj regionalni put i nemoguće prosto saobraćaj ovakvom putnom dionicom i nama je to gorući problem jer su ljudi lokalnoj zajednici usmjereni na opštinu, oni rješavanje svojih problema ovdje vide svakako i tu traže i rješenje.
Put Kalinovik-Ulog će morati sačekati narednu 2020. godinu zato što je godišnji plan poslovanja puteva Srpske već prošao Vladu Republike Srpske. Ipak u putevima Srpske očekuju kredit Svjetske banke od 100 miliona evra što bi omogućilo kvalitetno povezivanje Kalinovika sa ulogom naredne godine. Direktor puteva Srpske Nenad Nešić obećao je da će uz pomoć Vlade Republike Srpske pomoći obnovu i lokalnih puteva u Kalinoviku iako su oni u isključivoj nadležnosti lokalne zajednice.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas u Banja Luci sa studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovo je bila prilika da se studenti upoznaju sa radom najveće zakonodavne institucije u Srpskoj, istakao je Čubrilović. Studentkinja treće godine Pravnog fakulteta Sunčica Kovačević smatra da ovu praksu treba nastaviti i u budućnosti.
Ovakve prilike koristimo kad smo god u mogućnosti, kad god ima interesa za takvu vrstu saradnje. Iva i budućnost treba da bude u ovoj zemlji, njihovo obrazovanje znači za ovu zemlju. Narodna skupština stoji na raspolaganju za sticanje nove prakse, pa i ako hoćete i nekih novih saznanja. Oni su danas imali priliku da prisustvuju dijelu zasjedanja parlamenta.
Ja sam Sunčica Kovačević, student sam 3. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. A zaista smatram da je današnja posjeta Narodnoj skupštini jedna sjajna prilika da se studenti upoznaju sa procedurom sjednice, ali i drugim pravilima rada Narodne skupštine, koje nažalost nismo u mogućnosti da tako detaljno pređemo tokom pripremanja ispitne materije. Također smatram da su ovakve posjete i druge aktivnosti ove vrste sjajan način da se mladi uključe u demokratske procese i nadam se zaista da će se ovakva praksa nastaviti u budućnosti.
Prva međunarodna izložba ideja, stvaralaštva i inovacija Inost mladih otvorena je danas u Banjalučkom domu omladine u organizaciji Saveza inovatora Srpske i Udruženja inovatora Banjaluka. Izložba je posvećena 140. godišnjici rođenja Milutina Milankovića, a održava se pod motom Iskažite vašu inventivnost i efikasnost. Opširnije Mirena Grabež.
Na izložbi su predstavljeni radovi inovatora, učenika, studenata i nastavnika iz Republike Srpske i inostranstva.
Ognjen Živković, predstavljamo srednjoškolski centar Ivo Andrić, Prnjavrada, sa projektom solarni elektrani, solarni ćelije, prave energiju, unutra se nalaze akumulatori i pretvarač koji tu energiju pretvara na 220 volti i sve može se jedan kućanski aparat se priključiti na njega. Sve zavisi od kapaciteta akumulatora, koliko može sad uređaj priključiti.
Koliko dugo je trajala izrada, koliko vas je radilo na ovom projektu?
Pa grupa od 5 učenika tokom praktične nastave u školi. Naša škola ima prostorije za praktičnu nastavu, za jednu školsku godinu.
Nikola Vuković iz elektrotehničke škole Prijedor. Došli smo da predstavimo CNC mašinu na Inostu. Suština je znači da se preko računara ili kompjutera kontroliše mašinski rad mašine. Znači, se primjenjuju u nekoj industrijskoj proizvodnji gdje treba serijski, nešto da se serijski proizvodi. To su uglavnom brojevi komada veći, na primjer, preko 1000 ovih elemenata. Nas je na ovom projektu trenutno 4. Sama mašina je napravljena kod nas u školi uz pomoć profesora i direktora.
Što očekujete od Inosta?
Pa, uglavnom, mi smo došli da pokažemo šta imamo u školi, šta smo naučili da uradimo.
Nagrade.
Dok bude nešto, bit ćemo zadovoljni.
Ja sam Nemanja Grbić, učenik 3. razreda elektrotehničke škole Prijedor, smjer tehničar elektroenergetike. Danas smo na Inostu se predstavljamo sa praktičnim radom koji se naziva primjena pametnih instalacija u električnom domaćinstvu, gdje smo predstavili kako se iz kuće, to jest iz ove ploče koja se može vidjeti, na njoj se nalazi glavni kontroler i pomoću njega se može upravljati svim uređajima na ostale dvije makete koje predstavljaju štalu i plastenik.
Da li ovo prvi predstavlja?
Ne. Prošli put smo se predstavili sa isto radom koji se naziva hlađenje transformatora i donosili smo rad zvona koje se postavlja u školama.
Koliko je bilo uspješno?
Zvono nije dobro prošlo, a za transformator smo osvojili specijalnu nagradu i taj transformator je osvojio 2. mjesto na Tesla Festu.
Da li se ove godine nadate nekoj od nagrada?
Da, nadamo se, zato što smatramo da je ovo jedan od veoma dobrih radova i ovo će veoma napredovati.
Među 360 eksponata bit će izabrane najuspješnije ideje inovacije, a učestvuju izlagači iz 10 zemalja svijeta, kaže član Upravnog odbora Saveza inovatora Gordana Lipović.
Imamo zaista ovako respektabilne učesnike i mi smo sretni što u ovom gradu postoji jedna takva manifestacija koja je prevazišla regionalni značaj.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević naglasio je da vlada Srpske podržava inovativnost, istraživanje i razvoj modernih tehnologija, jer u tome vidi veliku razvojnu šansu.
I sve naše aktivnosti, dakle, uključujući i današnji sajam, su usmjerene u pravcu razvoja ekonomije bazirane na znanju, od čega su inovacije i inovativnost jedan vrlo značajan dio.
Kako bi se poboljšali uslovi za stručno obrazovanje učenika, grad Banja Luka je ove godine povećao sredstva za dodatno opremanje srednjih stručnih škola, ističe gradonačelnik Igor Radojičić.
To će omogućiti bolje uslove da mladi steknu praksu, a to će i za one koji se bave inovacijama također omogućiti bolje uslove jer će pretpostavljeno imati bolju opremu na kojoj mogu da rade.
21. inost mladih održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i grada Banja Luka, a bit će otvoren do petka 19. aprila.
Lekciju o neizmjernoj sreći najbolje daju višečlane porodice. Jednu takvu, 12-članu, posjetili smo zajedno sa pripadnicima Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata MUP-a Srpske, koji su im obezbijedili humanitarnu pomoć. Oni su Savanovići, iako se hvali svojim bogatstvom, njihov život nije imun na probleme, ali uprkos tome ne skidaju osmih s lica, zabilježio Mladen Mujinović.
Dragana, Viktorija, Nemanja, Milana, Ivana, Željka, Milan, Sunčica, Nenad i Lana. Ova desetka stup je porodice Savanović, njen najvažniji dio. Najstarijem članu ove ekipe 16. godina, najmlađim blizancima tek 3. Zajedničkom energijom toliko plijene da im vršnjaci na tome čak i zavide.
Kažu da im je drago, oni kažu da bi oni voli isto tako.
Heroj ove priče je majka Suzana. Desetoro djece njen je ostvareni san.
Ja obožavam djecu i sretna sam što ih imam i što su živi i zdravi. Tako da za mene su djeca sve. Moje bogatstvo.
Pred Suzaninim bogatstvom smekšala su i srca često, bar na prvu oštrih pripadnika Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata MUP-a Republike Srpske. Povodom 4. rođendana Uprave humanitarno su odlučili da pomognu upravo njih.
Policijski službenici Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata prikupili su određenu garderobu za 12. članu porodicu Savanović, garderobu, obuću, hranu, igračke, slatkiše i novčani iznos u vrijednosti od 600 konvertibilnih maraka.
Iako u neizmjernoj slozi, Savanovića život nije uvijek milovao. Glava porodice Željko izbjegao iz Sanskog mosta. Majci Suzani na posljednjem porođaju otkazali su bubrezi. Nakon godina seljenja u porodičnoj kući skrasili su se tek u februaru zahvaljujući organizaciji Srbi za Srbe, ali i brojnim humanim pojedincima. Iako je nezaposlen, Željku je u njegovom domu potrebno samo jedno.
Dobra volja i sloga. I normalno ih djeca kad vidi dobru volju i slogu i oni se sami među sobom slažu. Uvijek stariji gledaju mlađe i slušaju da su živi i zdravi i da mogu jesti i piti, a moja briga kako će biti.
U domu nema veće sloge do one kada su želje i roditelja i djece usaglašene. I zaista je tako. Osim zdravlja i sreće, Savanovići pred našim kamerama ništa drugo i nisu poželjeli. Za posao Željko planira da se pobrine sam. Suzanino zdravlje trenutno je stabilno. Njih 12, jedni drugima najveća su i podrška i ljubav.
Koga ti voliš najviše?
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što su vam pripremili u aktuelnostima Radija Republike Srpske za 17. april 2019. godine. Sa vama su u studiju bili Darko Šavija i tonski realizator Mladen Zdjelar. Prijatno i do slušanja.
Marketing.